Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է նախագահի ընտրության գործընթաց, իշխող մեծամասնությունն այդ պաշտոնում առաջադրել է Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ օրն է, Ռուսաստանը հայտարարում է Խերսոնի գրավման մասին, ուկրաինացիները հայտնում են Խարկովում ընթացող կատաղի փողոցային մարտերի մասին, Կիևի շրջակայքում հարաբերական անդոր է։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հերթական փուլը նախատեսված է սկսել այսօր երեկոյան, պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ կրակի դադարեցումը հնարավոր կլինի միայն Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի նախագահի ներկայացրած պահանջների ընդունումից հետո։ Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիներ պնդում են, որ չեն կարողանում հեռանալ ռազմական գործողությունների գոտուց։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա շարունակվում է պատերազմի 7-րդ օրը, ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում Ուկրաինայի հյուսիսում, արևելքում, հարավում, ռուսական զորքերն առաջ են շարժվում դեպի Խարկով, Խերսոն, Չերնիգով, Սումի, Մարիուպոլ, Կիևի մերձակայքում դիմակայությունը շարունակվում է։ Երեք հրթիռակոծվել և ռմբակոծվել են Խարկովի կենտրոնը, Կիևի հեռուստաաշտարակը, Ժիտոմիրի և Սումիի քաղաքացիական օբյեկտները, հաղորդվում է քաղաքբնակչության շրջանում տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Նանգների նախագահ Ջո Բայդենն իր ամենամյա ուղերձի զգալի մասը նվիրել է Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստացել է մեծացնել ամերիկյան աջակցությունը, վերահաստատել արևմուտքի միասնությունը Պուտինի ռեժիմի ագրեսիան դադարեցնելու պատրաստակամության հարցում։ Մի շարք երկրներ և միջազգային առաջատար ընկերություններ, այդ թվում Apple, Ford, Boeing, նոր պատժամիջոցներ են սահմանում Մոսկվայի դեմ, չեղարկելով կամ նվազագույնի հասցնելով Ռուսաստանի հետ համագործակցության ծրագրերը։ Դոլարի նկատմամբ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը հասել է ռեկորդային առավելագույնի, ռուսական իշխանությունները հրատապ սահմանափակող միջոցներ են ձեռնարկում ֆինանսական շուկայի կայունացման համար։ Ռուսական պատվիրակությունը բանակցությունների վայր կժամանի 4-7 օրը երեկոյան ժամերին և պատրաստ կլինի Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը առանց նշելու հանդիպման վայրը։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի հաստատել իր մասնակցությունը բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Նախագահ Զելենսկին երեկ հայտարարել է, որ բանակցություններից առաջ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունները։ Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանը մարտի 7-ին և 8-ին կսկսի Ուկրաինայի բողոքի քննությունը։ Կիևը խնդրել է պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին, մասնավորապես Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան արդարացնելու նպատակով ցեղասպանություն բառը խեղաթյուրելու համար։ Միջազգային դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը երեկ հայտարարել է, որ կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօրվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովում այս պահին շարունակվող ընտրության մասին։ Հիշեցնեմ, նախագահի պաշտոնը Թափուր մնաց հունվարի 23-ին Արմեն Սարգսյանի անակնկալ հրաժարականից հետո։ 4-րդ նախագահի հրաժարականից մի քանի օր անց բավական սահմանափակ լիազորություններ ունեցող երկրի ղեկավարի պաշտոնում իշխող մեծամասնությունն առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 90-ականներին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը բաղացրած Վահագն Խաչատրյանին։ Նախագահի ընտրության վերջին մանրամասները ներկայացնի Աստղիկ Մելևյանը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների բոյկոտի պայմաններում ազգային ժողովը քննարկեց Հանրապետության 5-րդ նախագահի ընտրության հարցը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունն առաջադրել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Միակ թեկնածուն զգացված էր, որ արժանացել է այդ պատվին, ելույթը իշխող ուժին շնորհակալություններով սկսեց։
Իմ տարիքը միգուցե այնպիսին էր, որ ես այսպիսի հուզումն արից պահել պետք է չապրեի։
Ի տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, որը գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո հայտարարեց, թե նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա, Խաչատրյանը հաշտ է սահմանադրությամբ նախագահին տրված լիազորությունների հետ, անգամ կարծում է դրանք բավական են երկրի գլուխ լինելու համար։
Երբ որ հարցը լուծված է, պետք է ուղղակի կատարեք այդ պարտականությունները։ Հանրապետության նախագահի դերը այս սահմանադրության շրջանակներում լիազորությունները բավականին են, որպեսզի ինքը դիարժեք հանդես գա որպես իշխանության գլուխ։
Կարծում է նախագահը պետք է դառնա կառավարության ծրագրային դիրքորոշումների իրականացման անմիջական մասնակիցը։ Խաչատրյանը հայտարարեց, թե ընտրվելու դեպքում կաջակցի իշխանության հայտարարած խաղաղության օրակարգին։
Մենք ունենք հարևաններ եւ հարևանների հետ պետք է կարողանանք խաղաղ ապրել։
Առաջնային համարեց երկրի անվտանգության խնդիրը, կարծիք հայտնեց, հանրապետության նախագահի առաքելություններից է նաեւ համերաշխության ապահովումը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանը հարցնչեցրեց, որը նախագահի ընտրությանն այսօր չմասնակցող ընդդիմությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է, թե Խաչատրյանը լինելու է մեկ իշխող ուժի նախագահը։
Դուք ի վերջո պատրաստվում եք լինել միայն մեր նախագահը, թե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների։ Շնորհակալություն։
Ես համոզված եմ, որ դուք չեք ուզում, որ ես լինեմ միայն ձեր նախագահը։ Դուք էլ համոզված եղեք, որ ես չեմ ուզում լինել միայն ձեր նախագահը։ Այսօրվա մեր մասնատված ծանր քաղաքական, չասեմ, ուղղակի սոցիալ-տնտեսական վիճակում գտնվող հասարակության համար շատ կարևոր է, որ հենց նախագահի ինստիտուտը, որը համախմբող է, այդ ինստիտուտը աշխատի։
Իրենց բոյկոտի պատճառները ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքից Արամ Վարդևանյանը բացատրեց արդեն նիստերի դահլիճից դուրս։
Այս պրոցեսին չենք մասնակցում, որովհետև ի սկզբանե տեխնացու են առաջադրում եւ ասում են, որ իրենք ունեն բավարար ձայներ երկրորդ փուլով իրենց թիմ ակցին ընտրելու համար, եւ երկրորդը կոնկրետ միջազգային հանրությանը ազդակ տալու, իրենց այդ խեղված փաստական հանգամանքները ճշգրտելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պրոցեսները այդպես ինչ որ ժողովրդավարական բաստիոնների հետ առնչություն չունեն։
Մեկ ժամ տևած ընտրությունն ավարտվել է։ Արդյունքներն ամենայն հավանականությամբ այսօր էլ կամփոփվեն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարել է, որ Խաչատրյանին միաձայն կընտրեն, բայց հաշվի առնելով ընդդիմության չմասնակցությունը, թեկնածուն առաջին փուլով նախագահ չի ընտրվի։ Առնվազն 81 ձայն է պետք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում 71 падգամավոր կա։ Բացառված չէ, որ նրանց միանա վերջերս ընդդիմադիր պատիվ ունեմից դուրս եկած Իշխան Զաքարյանը, որը այսօր մասնակցեց քննարկումներին։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի մասին։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է ռուսական հարձակումներին հաջողությամբ դիմակայելու մասին, Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ պնդում են, թե ռազմի դաշտում նորանոր հաջողություններ են արձանագրում։ Ռուսական գլխավոր շտաբը մասնարարաբար հայտնել է շուրջ 300,000 բնակիչ ունեցող Խերսոն քաղաքի լիակատար գրավման մասին։ Հյուսիսում էլ հիմնական մարտերն արդեն երկրորդ օրն է ընթանում են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի փողոցներում։
Ռուսական ուժերը այսօր շարունակել են ռմբակոծել Խարկովը, Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքը։ Ճշգրիտ հարվածով հրթիռակոծվել է նահանգային ոստիկանության շենքը։ Հարվածի հետևանքով հնարավոր զոհերի վիրավորների մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Նախորդին հրթիռակոծվել էին Խարկովի բնակելի շենքեր, կենտրոնական հրապարակը, նահանգային վարչակազմի շենքը։ Նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Խարկովում հրետակոծությունների հետևանքով 21 մարդ է զոհվել, 112-ը վիրավորվել են։ Ռոյթերզի տեսանյութում ռմբակոծված բնակելի շենքեր են, սպանված քաղաքացիների մարմիններ։ Հրետակոծված շենքի մոտ հավաքված մարդկանցից մեկն ասել է, որ ինքը 6 հրթիռ է տեսել։ Խարկովի մեկ ուրիշ բնակիչ Վիտալի Ռիբասը ասել է, որ իր նկարահանած տեսանյութում 4 սպանվածների մարմիններ կան։
Разбомбили жилой дом, ударили ракетами по нему, очень погибло много мирных жителей.
Ռմբակոծել են բնակելի շենքեր, հարվածել են հրթիռներով, շատ մարդ է զոհվել։
Ну, просто Лавровы Пугин это они просто бандиты, их нужно судить.
Լավրովը եւ Պուտինը պարզապես բանդիտներ են, նրանց պետք է դատել։ Շենքի մոտ հավաքվածներից Սվետլանան ասել է.
Нас бомбят русские, мы все боимся. Причём мы? Мы простые обычные люди.
Մեզ ռմբակոծում են ռուսները, մենք բոլորս վախենում ենք, մենք ինչ կապ ունենք, մենք հասարակ շարքային քաղաքացիներ ենք։
Խարկովի հիվանդանոցի տնօրեն Էդուարդ Ռուդենկոն ասել է, որ ռմբակոծությունների հետևանքով ծանր վիրավորներ կան, այդ թվում նաև երկու երեխա։
Զրվնոյ վոլնոյ վինեստա վսյոք ի վսյոք չորտավայ մատերի, ոտ վսյո շո յա մոգու սկազալ։ Есть раненые, тяжело раненые, из этих тяжело раненых есть двое детей, которых отвезли в больницу.
Հրետակոծության ալիքից տուժել է հիվանդանոցի շենքը, իսկ նկուղը դարձրել են ռմբապաստարան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Խարկովի հրետակոծությունները գնահատել է որպես պետական ահաբեկչություն։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ռուսական ուժերի հրետակոծությունները նողկալի է համարել, ասելով, թե դա հիշեցնում է 1990-ական թվականներին Սարայևոյի վրա սերբերի հարձակումները։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է Ժիտոմիրի հրետակոծության հետևանքները։ Կիևից 140 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Ժիտոմիրը հրետակոծվել էր 3 երեկոյան։ Հրապարակված տեսանյութում ամբողջովին ոչնչացված մի քանի ների հետքեր են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել է Ժիտոմիրի հիվանդանոցին հարակից բնակելի թաղամասը։ Նախնական տեղեկություններով 2 մարդ է զոհվել, 3-ը վիրավորվել են, 3 տուն է քանդվել, ջարդվել են մոտիկ գտնվող հիվանդանոցի պատուհանների ապակինները։ Որոնողական փրկարարական աշխատանքներ են ընթանում, հնարավոր է փլատակների տակ մնացած մարդիկ լինեն։ Ժիտոմիրում է տեղակայված Ուկրաինայի զինված ուժերի դեսանտագրոհային 95-րդ բրիգադը։ Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական բանակը Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությանը չի սպառնում, թիրախավորում են միայն ռազմական ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերը այսօր ամբողջովին գրավել են Խերսոն քաղաքը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
Ռուսիսկիմի պատրաստելենիմի վորժոնի սիլ վզյատ պատ պոլնի կոնտրոլ օբլաստնոյ ցենտր Խերսոն։
Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիովին վերահսկողության տակ են վերցրել մարզային կենտրոն Խերսոնը, ասել է նա։ 3 երեկոյան Կիևի հեռուստա աշտարակը հրթիռակոծելու մասին Կոնաշենկովն ասել է, որ դա արվել է Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական հարձակումները կանխելու նպատակով։ Ուկրաինական կողմի ընդհանուր կորուստների մասին նա ասել է, թե ռուսական ուժերը ոչնչացրել են Ուկրաինայի 1500 ռազմական օբյեկտներ, շարքից հանել են տասնյակ զենիթահրթիռային համակարգեր, օդանավեր, 1000-ից ավելի զրահատեխնիկա։ Սեփական կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։
Ուկրաինական պատերազմի շուրջ քաղաքական զարգացումները պակաս բուռ են և սրընթաց չեն։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին Կրեմլը հայտարարում է, որ պատրաստ է իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն այս սցենարին։ Այս ֆոնին մի քանի ժամից Բելարուսի հարավում պետք է մեկնարկի ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Դրա շեմին Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ քրակի դադարեցումը հնարավոր կլինի այն դեպքում, եթե Կիևը կատարի Ռուսաստանի նախագահի ներկայացրած բոլոր պահանջները՝ Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի երաշխավորում, ապա ռազմականացում և Ղրիմի ճանաչում որպես Ռուսաստանի դաշնության անբաժան մաս։ Ուկրաինայի շուրջ վերջին քաղաքական և դիվանագիտական զարգացումներն իմի է բերել Ազաբաբայանը։
Ռուսական պատերակությունն այսօր կսպասի ուկրաինականին բանակցությունները շարունակելու համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Մեր պատվիրակությունը պատրաստ կլինի շարունակել զրույցը այսօր երեկոյան։
Նա, սակայն, չի հստակեցրել բանակցությունների վայրը, ինչպես նաև չի ասել, թե ինչ ասել է հաջողություն ռուսական կողմի համար, պնդելով, թե այս իրավիճակի կարգավորման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները բավականին հստակ ձևակերպվել են Ռուսաստանի նախագահի կողմից։ 2 օր առաջ բանակցությունների առաջին փուլից հետո ռուսական և ուկրաինական կողմերը հայտարարել են, թե առաջիկա օրերին նորից կհանդիպեն, սակայն բանակցությունների փոխարեն այսօր Ուկրաինայում թեժ մարտական գործողություններ են, իսկ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, որ բանակցությունները շարունակելու համար ռուսական բանակը պետք է դադարի ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։
Everybody has to stop fighting and to go to that point.
Բոլորը պետք է դադարեն կրակել ու վերադառնան այն կետ, որտեղ գտնվում էին 6 օր առաջ։ Եթե նրանք դա անում են, նշանակում է ուզում են խաղաղություն։ Եթե ոչ, ուրեմն խաղաղություն չեն ուզում, պարզապես ժամանակ են ձգձգում։
And if those side is ready, it means that
Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների առաջին փուլը կայացել էր փետրվարի 28-ին Բելարուսի տարածքում Ուկրաինայի սահմանի մոտ և տևել էր 5 ժամ։ Սակայն որևէ արդյունք բանակցությունները չէին տվել, ուժգին ռմբակոծություններն ու մարտերը Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են, ընդ որում, եթե ուկրաինական կողմն ասում է, թե հիմնական պահանջը ռուսական բանակի դուրս գալն է Ուկրաինայից, ռուսական կողմի պահանջները մեղմ ասած հստակ չեն։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները կրկնում են Պուտինի խոսքերը, նպատակ հակնե Ուկրաինայի ապա նացիստականացումն ու ապա ռազմականացումը։ Իսկ թե ինչ է իրականում սա նշանակում, պարզ չէ։ Պաշտոնական Մոսկվան բոլոր ամբիոններից շարունակում է պնդել, թե Ուկրաինայում տեղի ունեցողը պատերազմ չէ, այլ հատուկ գործողություն, ինչպես նաև շարունակում է պնդել, թե ռուսական բանակը միայն թիրախային հարվածներ է հասցնում ռազմական նշանակության օբյեկտներին։ Զելենսկին CNN-ին և Reuters-ին տված հարցազրույցում կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին ուկրաինական տարածքի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանել ռուսական օդուժի հարձակումները կասեցնելու համար, նրա խոսքով դա կլինի կանխարգելիչ միջոց, որը չի նշանակում, թե ՆԱՏՕ-ն ներքաշվել է հակամարտության մեջ։ Եվ ինչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է առաջին խոշոր ռազմական հաջողության Խերսոն քաղաքը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին, Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը էլ ավելի է խորանում։ Ամեն օր արևմուտքը հայտնում է ռուսական տնտեսության փլուզմանը ուղված նոր պատժամիջոցների մասին։ ԱՄՆ-ն փակել էր օթային տարածքը ռուսական օթանավերի համար, Exxon Mobil-ը սկսել է դուրս գալ Սախալին 1 նախագծից, Boeing-ը դադարեցրել է ռուսական ավիաընկերությունների սպասարկումն ու աջակցությունը, Կանադան պատժամիջոցները կիրառել Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերգեյ Սոբյանինի, Ալեքսանդր Բեկլովի և Միշարկայլ Բարձրաստիճան ռուսների նկատմամբ, պատժամիջոցների արդյունքում էլ շարունակվում է ռուսական ռուբլու ռեկորդային արժեզրկումը։ Դոլարն այսօր վաճառվում է 105 ռուբլուց ավելի, եվրոյի փոխարժեքը բարձրացել է մինչև 116 ռուբլի։ Ընդ որում, օրինակ, այստեղ Մոսկվայում դոլար հնարավոր չէ գնել փոխանակման կետերում, ինչպես նաև բարդ է կանխիկացնելու ռուբլին աշխատող բանկոմատների մոտ, հսկայական հերթեր են։ Ռուսաստանցիներն էլ համացանցում ակտիվ քննարկում են ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանից գոնե ժամանակավոր արտագաղթելու հեռանկարները։ Մեծանում է նաև ուկրաինական պատերազմի դեմ բողոքի ալիքը, չնայած որ ռուսական պետական բոլոր լրատվամիջոցները երեք հայտնեցին, թե երկրի նախագահի ռեյտինգը աճել է և հասել 70%-ի, ամեն օր ռուսաստանցի նոր գործիչներ են հրապարակավ հայտարարում, թե պատերազմը պետք է անհապաղ կանգնեցնել։ Փողոցային բողոքը սրայդ մեկտեղ դեռ մարդաշատ չէ, մարդիկ պարզապես վախենում են։ Այսօր ռուսաստանցիներին կոչով դիմել է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։
Դուք այլևս չեք կարող սպասել, գնացեք ձեր քաղաքի գլխավոր հրապարակ ամեն աշխատանքային օր ժամը 19-ին կամ 14-ին հանգստյան և տոնական օրերին։ Ամեն ինչ իր գինն ունի, և հիմա 2022 թվականի գարնանը մենք պետք է վճարենք այս գինը, ուրիշ ոչ ոք, եկեք պայքարենք պատերազմի դեմ։
Գրել է Պուտինի Կոստան Դիմախոսը։ Նախորեին էլ արտասահմանում ապրող ռուսաստանցի անդիմադիրները, այդ թվում Յուկոսի նախին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին, հայտարարել են հակապատերազմական կոմիտե ստեղծելու մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայում ընթացող լայնածավալ պատերազմին զուգահեռ շարունակվում են Սևծովյան նեղուցների, Բոսֆոր և Դարդանելի շուրջ քննարկումները։ Դրանք ակտիվացան Թուրքիայի նախագահի երեք հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել էր, որ Անկարան նեղուցների կարգավիճակն ու դրանցով ռազմական նավերի անցումը կարգավորող Մոնտրեյի կոնվենցիայի կիրառման հարցում վճռական է տրամադրված, ինչը դա նշանակում է, կմարամասնի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիան հակված չէ միանալու Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Հաբերթուրքի եթերում մարտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե այդ պատժամիջոցները կազդեն ոչ միայն ռուսական, այլև եվրոպական և մյուս երկրների տնտեսությունների վրա։
Ուսումնասիրել ենք, թե մեր տնտեսության վրա ինչ ազդեցություն կունենա էներգետիկ անվտանգության հարցում, ինչպես նաև օդային տարածքի վրա ինչ հետևանքներ կլինեն։ Ընդհանուր առմամբ մենք միշտ սկզբունքորեն չենք միացել նման պատժամիջոցներին և այժմ էլ հակված չենք միանալու։
Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներին միանալու համար ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային որևէ պահանջ չի ներկայացվել, ճնշում չի գործել։ Խոսելով ռուս-թուրքական հակամարտության հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման մասին, Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան երկու կողմի հետ էլ հավասարապես երկխոսող երկիր է և որևէ մեկի օգտին ընտրություն անելու շքեղություն չունի։
Եթե մի սխալ կա, մենք պետք է դրա մասին խոսենք։ Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա միջազգային իրավունքի խախտում է, և մեր առաջին իսկ հայտարարության մեջ հստակ տեսանք Թուրքիայի դիրքորոշումը այս հարցում։
Ուլուսարասը հուկուկն իհլալիդր։
Անդրադարնալով Մոնտրոյի կոնվենթյայի դրույթների համաձայն Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները ռազմանավերի համար փակելու որոշմանը Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Անկարան միշտ հավատարիմ է եղել կոնվենթյային և այսուհետ ևս շարունակելու է իր այս մոտեցումը։ Չավուշօղլուն նաև հույս է հայտնել, որ այսօր Մոսկվայի և Կիևի միջև հնարավոր բանակցությունները արդյունք կտան, Թուրքիան էլ կշարունակի կողմերին իր բարեկամական խորհուրդները տալ։
Բանակցությունները պետք է ավարտվեն հրադադարի որոշմամբ, այնուհետև բավարար ժամանակ կլինի քննարկելու քաղաքական հարցերը, իսկ հրադադարի հարցը հրատապ է, քանի դեռ շարունակվում են բախումներն ու ռմբակոծումները, բանակցությունները արդյունք չեն տա։ Ակնկալում ենք, որ նախ հրադադար կհաստատվի։
Կողմերին հրադադար հաստատելու կոչ է արել նաև Թուրքիայի նախագահը։
Եվ Ռուսաստանին և Ուկրաինային կոչ ենք անում ռոպե առաջ դադարեցնել կրակը և նպաստել համաշխարհային խաղաղությանը։
Իդեպ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Եվրամիության երկրներին հորդորել է Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հարցում Թուրքիայի նկատմամբ էլ նույնքան նրբանկատ լինել։
Կրկին դիմում եմ Եվրամիության անդամ երկրներին, խնդրում եմ Թուրքիայի նկատմամբ էլ նույն նրբանկատությունը ցուցաբերեք, ինչպես հիմա Ուկրաինայի։ Թե Թուրքիայի հարցը օրակարգ կբերեք միայն այն ժամանակ, երբ որևէ մեկը Թուրքիայի վրա հարցակվի։
Թուրքիան տարիներ շարունակ փորձում է անդամակցել Եվրամիությանը, սակայն հարցը արկախված է տարբեր, այդ թվում այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։
Անցած գիշեր իր նախագահության ընթացքում կոնգրեսի զույգ պալատներին ուղված առաջին ուղերձով դիմեց Ջոզեֆ Բայդենն, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, նրա ելույթը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախագահները այդ ավանդական ուղերձներում որպես կանոն նախևառաջ խոսում են շարքային ամերիկացուն հուզող հարցերի, աշխատատեղերի, գների, հարկերի, տնտեսական մեծ ծրագրերի, առողջապահության, կրթության, կենսամակարդակի և սոցիալական այլ կարևոր թեմաների մասին, և միայն դրանից հետո անդրադառնում են միջազգային օրակարգին, բայց այսօր համաշխարհային հրատապ խնդիրը Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն է, որը կարող է ավերիչ հետևանքներ ունենալ ամբողջ մոլորակի համար։ Վեց օր առաջ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը փորձեց ցնցել ազատ աշխարհի հիմքերը, մտածելով, թե իր ուզած սպառնալից մեթոդներով կարող է փոխել աշխարհը։ Նա չարաչար
սխալվեց։ He met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people.
Նա տանկեր ուղարկեց Ուկրաինա, ենթադրելով, թե աշխարը շուռ կտա, բայց նա փոխարենը հանդիպեց պատի, որի մասին չգիտեր, դա Ուկրաինայի ժողովուրդն է, նախագահ Զելենսկուց մինչև շարքային ուկրաինացի, նրանք ցուցաբերում են ամբողջ մարդկությանը ոգևորող անվախություն, խիզախություն, վճռականություն, ասել է Բայդենը։ Նա վստահեցրել է, որ ազատ աշխարը կլինի Ուկրաինայի հետ։
Do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving.
Մեր պատմությունից մենք գիտենք, որ երբ բռնապետերը իրենց ագրեսիայի համար գին չեն վճարում, նրանք ավելի շատ քաոս են առաջացնում, նրանք չեն հագենում, շարունակում են իրենց արարքները և Ամերիկայի ու աշխարհի համար սպառնալիքները և դրանք վնասազերծելու գինը ավելի են աճում, ասել է Բայդենը։ Բայդենի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոպիտ սխալ է գործել, չի կանխատեսել, որ Արևմուտքը և աշխարհի մեծ թվով երկրներ կմիավորվեն ու կսատարեն Ուկրաինային։ Օրենսդիրներից և պատվավոր հյուրերից շատերը կապիտոլիում էին եկել Ուկրաինայի կապույտ դեղին դրոշակներով։ Ներկա էր նաև Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի դեսպան Օքսանա Մարկարովան, ով նստել էր առաջին տիկին Ջիլ Բայդենի կողքին։ Իր ուղերձում Բայդենն ասել է, որ Վաշինգտոնը և եվրոպական երկրները ամիսներ շարունակ ահազանգել են Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Կրեմլի մտադրության մասին։ Բայդենը մեջբերել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքը. Լույսը կհաղթի խավարին։
In this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness.
Բայդենը խոսել է Վաշինգտոնի նոր որոշումների մասին, ազդարարելով, որ Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ փակում է օթային տարածքը Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի բանկային համակարգը կանջատվի աշխարից, կենտրոնական բանկը չի կարողանա իր 630 միլիարդ դոլարի պաշարով ֆինանսավորել այս պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների պատկանցարայությունները կթիրախավորեն Ռուսաստանի օլիգարխներին, կոռումպացված լիդերներին, նրանց մասնավոր օթանավերը, շքեղ դղյակները, զբոսանավերը կարգրավվեն։ Ռուսական ռուբլին 30%-ով արժե զրկվել է, ռուսական արժեթղթերի շուկան 40%-ով։ Եվ դա միայն սկիզբն է, ասել է Բայդենը։ Նա Վերստին նշել է, որ ամերիկյան զորք Ուկրաինա չի մեկնի, բայց ամերիկացիները կմեկնեն Եվրոպա և ՆԱՏՕ-ն կպաշտպանի ՆԱՏՕ-ի երկրների տարածքի ամեն մի թիզ։ Պուտինի ագրեսիայի արդյունքում Ռուսաստանը կտկարանա և աշխարհը կհզորանա, ասել է Ջո Բայդենը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ուկրաինայի տարածքում բնակվող հայերի մասին հիշեցնեմ, 2001 թվականի մարդահամարի համաձայն այդ երկրում շուրջ 100 000 հայեր ապրում, որոշ տեղեկությունների համաձայն հետագա 2 տասնամյակներին հայերի թիվն Ուկրաինայում անշեղորեն աճել է, ի վերջո հասնելով 400-ից 500 000-ի, այժմ նրանցից շատերը գտնվում են անելանելի վիճակում, չկարողանալով լքել ռազմական գործողությունների գոտին։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կիևից դուրս գալ ցանկացող մի քանի հայեր չեն հասկանում, ինչու է Հայաստանի դեսպանատունը հայտարարություն եւ հեռախոսահամարներ տարածում, եթե օգնել չի կարող։
Դեսպանատուն խորհուրդ է տալիս, որ դուք դուրս եկեք, գնացեք Պոլշայի սահման, մենք այնտեղ կկազմակերպենք, որ դուք առանց վիզայի, որովհետեւ այնտեղ վիզայա պետք անպայման Հայաստանի քաղաքացիների համար, դուք դուրս գաք, բայց սենց թե նենց այդ ամենի չկարգավորվում է սահմանին, այսինքն իրեթե նույնիսկ դեսպանատուն չխառնվի, մեկա Պոլշան պատրաստ է ընդունել բոլոր քաղաքացիներին։ Չեմ հասկանում Հայաստանի դերը այդտեղ ինչու՞ դա, եթե առանց ոչ իրանց աջակցության էլի դա տեղի է ունենում։
Ազատության այս զրուցակիցը փոքր երեխաներ ունեցող մի քանի հայ ընտանիքների հետ ռիսկի է դիմել ու ավտոմեքենաներով դուրս եկել Կիևից։ Հիմա լվովում են, շուտով կհասնեն հարևան Լեհաստան։ Զարմանում է, թե ինչպես կարողացան չդադարող արկերն ու պայթյունները հաշվելով անվտանգ տեղ հասնել։ Զանգահարեցինք Կիևում գտնվող Հայաստանի դեսպանատան այն հեռախոսահամարով, որով ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցներ զանգահարել։ Այնտեղ նույնպես անորոշություն էր, ինչպես բնակիչների մոտ։ Զանգին պատասխանող աշխատակիցն ասաց, մեծ ցանկություն ունեն բոլոր հարցերում աջակցելու տեղի հայերին, բայց պատերազմ է երկրում, լայն հնարավորություններ ոչ ոք չունի, անվտանգ ճանապարհ չկա։
Այս պահին հումանիտար միջանցք տրամադրված չի։ Հենց որ հումանիտար միջանցք, այսպես բոլոր քաղաքացիների տվյալները գնում են հեռախոսահամարները վերցնում են, որպեսզի իրենց հետ կարողանանք կապահպանել։ Այս պահին անվտանգ ճանապարհ չկա, որպեսզի
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին օրերին Կիևում Հայաստանի դեսպանատունը դիմել նաև Հայաստանից Կիև գործուղված Արևիկ Գևորքյանը, արտասահմանցի գործընկերոջ հետ նաև նրա երկրի դեսպանատուն են դիմել, թեև այնտեղ էլ հստակ օգնություն չեն ցուցաբերել, բայց մի քանի անգամ զանգահարել են, հետաքրքրվել, անվտանգ է արդյոք, որտեղ է, ուր է հասնում, գոնե այսպիսի աջակցություն չստացա, պատմեց Արևիկը, որը նույնպես մի կերպ է լքել Կիևը բացառապես ընկերների աջակցությամբ։ Պատերազմի առաջին օրերին զանգահարելուց բացի ճամպրուկները ձեռքին նաև դեսպանատուն էր գնացել Արևիկը։
Նույն պատասխանը ստացա, որ ընդհանրապես ուշման այդ պահին չեն ձեռնարկում, ուշման չգիտեն ինչ կլինի, եւ միակ բանը, որ կարող են խորհրդել, փորձեն տարհանվել Մոզովայի ուղությունով։ Այդքան բան ճիշտ ասած զարմացել էր, որտեղ երևի ակնկալում էին, որ գուցե կոնե անուն, ազգանուն, որտեղ բնակվում, կփորձեն ինֆորմացիա հավաքել, բայց դա չեղավ։
Կանալ չցանկացող ազատության զրուցակիցը, որոնք մի քանի հայ ընտանիքներով սեփական ուժերով մազապուրց դուրս են եկել Կիևից, պատմեց, լսել է, թե ինչպես են արտասահմանյան տարբեր երկրների քաղաքացիներ պատմել, որ իրենց Կիևում գտնվող իրենց երկրների դեսպանատներից տեղեկացրել են, որ տարհանում են կազմակերպում եւ ոչ միայն։ Այդ ընթացքում ասաց, իրենց հետ ոչ ոք Հայաստանի դեսպանատնից չի կապվել։
Ես որ պետությունները իրենց ժողովրդին էվակուացիա են անում այստեղից, մինչև դեռ պատերազմը սկսելը։ Մեր Հայաստանը այդ ամեն ինչից զերծ մնաց, չգիտես ինչ պատճառով։ Այսինքն մարդիկ չեն ուզում գնալ Հայաստան, իսկ հիմա խորհուրդ են տալիս հասնել միջև Պոլշա, այսինքն մեքենայի խնդիրներ են ունենում մարդիկ, ծանոթների մեջ շատ կան այդպիսի մարդիկ, անապահովությունը, որոնք որ չեն կարողանում Կիևից դուրս գալ հասնել Պոլշայի սահման։
Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում ապրող հայաստանի քաղաքացիները կարող են Լեհաստանի, Սլովակիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի եւ Մոլդովայի սահմաններ հատել ու Հայաստան հասնել առանց Շենգեն վիզայի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։